ni Radio Ijwi ya Amerika. Ni Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi, ndabaramukije aha muri studio ya gatano muri kumwe na Frederic Nkundikije
afatanyije nanjye Ernesto Ugeziwe. Ndabaramukije kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu.
Dufite ubwoba ku buzima bwe apare yuko yafashwe uko n'umurwayi wa diabeti arwara umutima arwara intestin bamufashe kuva kuwa gatanu.
Uyo numwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu ikampi ya Mahama avuga kuri mugenzi we ari mu barundi b'impunzi wo mu ikampi ya Mahama bahagaritswe n'igisirikare hamwe n'igipolisi cy'u Rwanda.
Muri Afrika kandi mu gihugu cya Mali, indege y'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro MINUSMA yakoze impanuka mu karere ka Gao gaherereye mu majyaruguru y'iki gihugu.
Umuriro wakataraboneka watumye abantu ibihumbi n'ibihumbi baba ku nkengera Riviera mu Faransa bimurwa.
Kuri uyu wa gatatu kandi Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko abantu bihinduje igitsina batazemererwa na rimwe kwinjira mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Igitero cy'abatalibane mu gihugu cya Afghanistan cyahitanye ubuzima bw'abasirikare ba Leta 26.
Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mukanya. Radijwi ya Amerika niyo mukomeje gukurikira. Kuri uyu wa gatatu Perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko abantu bihinduje igitsina batazemererwa na rimwe kwinjira mu gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter, Perezida Donald Trump yashimangiye ko nyuma yo kugirana ibiganiro n'abayobozi bo hejuru mu ngabo za Amerika basanze Leta itashobora kwirengera umuzigo mu bijyanye n'ubuvuzi bazaterwa no kuba abo bantu barihinduje igitsina. Akomeza avuga ko Amerika ikeneye abasirikare bafite ubushobozi bwo gukora akazi bashinzwe neza bakanegukana insinzi. Kugeza ubu harabarurwa abasirikare ibihumbi 2500 bihinduje igitsina bari mu ngabo za Amerika, ndetse n'abandi bagera ku 1500 b'inkera gutabara, hakaniyongeraho abandi 250 bari baratangiye iki gikorwa cyo kwihinduza igitsina. Gusa Donald Trump ntiyigeze avuga uko abo ngabo bizabagendekera. Trump atangaje ibi nyuma y'umunsi umwe Minisiteri y'Ingabo isabye abasirikare bose kuzuza amafishi y'irangamimerere. Ahangaha akaba ari mu rwego rwo kumenya uko abo basirikare bazajya bitabwaho.
Abahinga mu kuzimya umuriro mu gihugu cy'u Faransa barabandanya utwigoro two guhagarika umuriro watanguye ejo ku munsi wa kabiri mu ijoro mu bice byinshi byo ku nkengera ya Riviera. Umuriro watumye abantu ibihumbi n'ibihumbi bimurwa. Uyu niwo muriro wa nyuma mu miriro itari mike yahoneje amashamba hagati y'igisagara cya Marseille hamwe n'igisagara cya Nice mu bumanuko bw'igihugu cy'u Faransa. Ibibanza byose birimwo ubwato bw'abantu bakunda kunezerwa ku mazi bw'aho bita Saint-Tropez hagenderwa n'ingenzi nyinshi zaratewe n'uyu muriro umeze nk'umuriro wa nyakanga ku buryo abantu barenga 10,000 bimuwe. Abahinga amajana n'amajana bajejwe kuzimya umuriro barabandanya kuzimya uyu muriro bakoresheje indege hamwe na za kajugujugu zibandanya kumijagira amazi muri iyo ntara irimwo misozi yama yadutsemwo umuriro mu gihe cici. Gushika ubu nta muntu arasiga ubuzima muri iyo miriro. Iyo ntara ya Mediterranee yo mu gihugu cy'u Faransa yama yadutsemwo umuriro kubera ifise amashamba manini aheza akuma mu gihe cici hamwe n'umuyaga wo mwibahari ushobora gutuma haduka imiriro.
Urakoze Frederic. Umukozi w'ishami ry'ikoranabuhanga mu Nteko Ishinga Amategeko ya Amerika yafatiwe ku kibuga cy'indege ashaka kujya mu gihugu cya Pakistan nyuma yo kwaka inguzanyo y'ibihumbi 165 by'amadolari bivugwa ko yaranatoroka batandukanye. Imran Awan n'umugore we Hina Alvi bombi bakoraga mu ishami ry'ikoranabuhanga mu nteko ishinga amategeko ya Amerika batsinguzanya ibihumbi 165 by'amadolari bavuga ko bashaka kugura inzu yo kubamo. Nyuma byaje kugaragara ko iyo nzu aho kuyibamo ahubwo bayikodesheje. Nyuma uyu muryango waje nanone kohereza ibindi bihumbi 283 by'amadolari mu gihugu cya Pakistan ku bantu batazwi. Abantu byaje kumenyekana ko aba bantu bashakaga kubagurira ubutaka muri icyo gihugu mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Hina Alvi yaje gufata indege we n'abana babo batatu berekeza mu gihugu cya Pakistan ntibongera kugaruka. Kuva kuri uyu wa mbere Imran Awan nawe yafatiwe ku kibuga cy'indege hano i Washington yerekeje muri Pakistan asanze umuryango we. Awan yafashwe ngo asobanure ibijyanye n'inguzanyo yasabye nikoreshwe icyo yari yayisabiye ndetse nuko bakuye abana mu ishuri igitaraganya bakabajyana mu gihugu cya Pakistan. Nubwo Awan atahamwe n'icyaha cyo kwiba banki yambura urwandiko rw'inzira ndetse anambikwa akuma gatuma abashinzwe umutekano bazajya bamenya aho aherereye hose mu gihe urubanza rugikomeje.
Muri kamura bandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika abatetse mu gihugu cha Afghanistan uyu munsi kwa gatatu bemeje amakuru avuga ku itero cakozwe n'abataliban mu manuko bw'intara Kandahar cahitanye ubuzima bw'abasirikare 26 abandi nabo 13 bagakomereka. Ico gitero carayi kibaye mu ijoro riheze muri district ya Kakreza cariko kirondera abasirikare ba leta ya Afghanistan nkuko umuvugizi w'ubushikanganji bujejwe kwivuna abansi Dawlat Wazari yabitangaje. Yamenyesheje kandi ko abasirikare bishe abagwanyi 80 b'abataliban igihe bariko baratana mu mitwe. Abasirikare b'intwazagabo muri iyo district babwiye amenyesha makuru ku bitero by'indege hamwe n'ibitero by'abasirikare ba leta ya Afghanistan bagwanira hasi byatumye abataliban bata bagahunga. Yavuze kandi ko indege za kajugujugu zatwaye mu bitaro byo muri iyo ntara abasirikare bakomeretse. Hari amakuru ariko aratangazwa avuga ko abataliban bagiye batwaye ibigwanisho hamwe n'ibindi bikoresho bya gisirikare. Umuvugizi w'abataliban avuga ko abataliban bafashe ikampi ya gisirikare bakica abasirikare ba leta ya Afghanistan 74 bakongera bakagira imbohe abandi 6. Uyu munsi kandi abataliban bakoze ikindi gitero muri district ikomeye mu buseruko bw'intara ya Nur-Tistan.
Mu gihugu cya Mali indege y'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro MINUSMA yakoze impanuka mu karere ka Gao gaherereye mu majyaruguru y'iki gihugu. Uhagarariye ingabo ziri muri aka gace yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko indege yakoze impanuka igahanuka. Uyu muyobozi yirinze guhita atangaza icyaba cyateye impanuka ndetse n'ibyo yangije. Ingabo za MINUSMA ziri mu butumwa bw'amahoro muri aka karere k'amajyaruguru ya Mali kuva mu mwaka w'2013. Aka ni kamwe mu duce turangwamo umutekano muke uterwa n'imitwe y'abahezanguni b'abayisilamu bashamikiye ku mutwe wa Al-Qaeda kuva mu mwaka w'2012.
Muri kamura bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika icegera cy'umushikiranganje w'igihugu cy'u Rusiya jejwe imigendanire Serge Ryabkov yatangaje ko igihugu cy'u Rusiya gishobora guca gisubiriza mu nkoko Leta Zunze Amerika inyuma y'ibihano bishasha bifatiwe igihugu cy'u Rusiya kubera cisutse mu matora y'umukuru w'igihugu ya Amerika mu mwaka uheze. Abashinga amateka bo muri Leta Zunze Amerika ejo ku munsi wa kabiri baremeje itegeko riha abashinga amateka ubutegetsi busumbirije bwo kugenduza ububasha bwa Perezida Trump bwo korosha ibihano byafatiwe igihugu cy'u Rusiya. Nk'uko ikinyamakuru cya Leta y'u Rusiya cabitangaje, Ryabkov yagabishije avuga ko ivyo bihano bishasha bizotosekaza imigendanire ivyo bihugu yariko iranaguka. Yongeye aratangaza ko igihugu cy'u Rusiya cari camaze kugabisha Leta Amerika ya Perezida Trump ko kizoca gisubiriza mu nkoko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo mu gihe abashinga amateka bo kwemeza iyo nteguro y'amategeko yerekeye ibihano bifatirwa u Rusiya. Integuro y'iryo tegeko rifatira ibihano by'igihugu cy'u Rusiya yemejwe n'amajwi 119 ku majwi 3 atashyigikiye irimo kandi ibihano byafatiwe igihugu cya Iran hamwe n'igihugu cya Korea ya Ruguru.
Radio Ijwi rya Amerika mutwumvira mu Rwanda kuri radio Inshuti ya Bose 48.3 FM cyangwa se ku murongo wacu 104.3. kubari mu gihugu cy'u Burundi mutwumvira kuri 94.9 cyangwa se 95.2 nibice bibiri.
Mushora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu aerobase@gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com. Mushora no kudushikira kuri Twitter na radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika makuru yacu reka tuyahere mu karere yo mu karere reka tuyahere mu Rwanda ahishyira hamwe rya matorero n'amadini akorera mu Rwanda rivuga ko rihangayikishijwe namwe mu matorero atitabira ibikorwa bya leta nk'amatora. Abayoboke b'amadini atitabira ibikorwa bya leta avuga ko ibikorwa by'amatora nibijyanye nayo binyuranyije n'ukwemera kwabo. Gusa komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora ivuga ko abantu nkabo igihano bahabwa ariko bakwiye kwigishwa. Ni inkuru yakurikiranwe n'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi uri mu Rwanda.
Muri iki gihe abanyarwanda bari mu bihe bibaganisha mu matora ya Perezida wa Repubulika, hari bamwe usanga nta kintu na kimwe bitabwira gitegura aya matora. Abaganye n'Ijwi rya Amerika bavuga ko imyemerere yabo itabaha uburenganzira bwo kujya mu bikorwa byo kwiyamamaza kw'abakandida, ko benshi batemerewe no kuba mu mitwe ya politiki. Abaganye n'Ijwi rya Amerika bari mu itorero ry'abahamya ba Yehova mu Rwanda bemeza ko kujya mu matora cyangwa kwitabira ibikorwa byo kwiyamamaza kw'abakandida muri iki gihe binyuranije n'imyemerere yabo.
Barababwira bati hano hantu haraza kwiyamamariza umuntu ukangana ugeye.
Ntabwo nshobora kujyayo rwose. Kubwira ngo ngiye mu matora umuntu uza kwiyamamaza. Nabonye intera hamwe ko zagendaga hejuru zibyina zigira gute. Ko zahindukiye zikica abantu byose twarabirebaga. Nimba ngiye inyuma y'umuntu akajya kugirira nabi mugenzi we. Kandi na mwamamaza cyane mutoye kunanye nzafatanyije nawe cyane. Nta kindi tubyangiye. Hari iyo tutagomba gukora n'icyo tugomba gukora bitewe n'umutomanama watojwe kwakorera umwami umwe utakorera abami babiri n'abukeza abami babiri ijambo ry'Imana gukorera ifu.
Ariko si ntora kuko ndi umuhanda.
Natora se ndayaza.
Numva arayise. Yezu Kirisitu mwaramutoye.
Tuzayoborwa n'Imana.
Ihuriro ry'amadini anyuranye mu Rwanda rivuga ko rifite umurimo ukomeye wo kugarura abantu mu murongo uhamye. Musenyeri Yohani Rucyahana ukuriye iri huriro mu Rwanda avuga ko batazatezwa gushakisha abo yita ko bafite imyemerere yabo bwite, ko ariko kubabura mu bikorwa bya leta ari igihombo gikomeye.
Bemera Imana ariko ntibayemera nk'uko tuyemera, bayemera kwabo ariko ni abanyarwanda bagenzi bacu. Nubwo baba bashyitse cyangwa badashyitse ariko turi mu cyerekezo tubona gifite umumaro batakirimo, icyo dufite ni inshingano zo kubegera kugeza igihe bazazira ko bizaba kose. Ntitugomba kubareka kuko ni bamwe muri twe. Icyo dushaka ni uko iri huriro ryacu ryahuza benshi bashoboka, kandi ntawe tuzareka inyuma kuko nta munyarwanda ugomba gutabwa. Kubatakaza ni igihombo. Hari burya hari abakerererwa kubera imyumvire, burya nabo barakerererwa, ariko aho kugira ngo tubategereze twaba turi mu ihuriro dukura turi kuza tuzana abandi kugeza igihe nabo bazazira.
Uyu muyobozi w'ihuriro ry'amatorero n'amadini anyuranye mu Rwanda yemeza ko nta byinshi bazakorera abayoboke b'amatorero amwe n'amwe yamwe kwitabira gahunda za leta nk'amatora, ko bo icyo bashinzwe ari ukwigisha gusa naho guhana bikarebwa n'izindi nzego. Perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora Kalisa Mbanda nawe yunze mu by'abanyamadini avuga ko nta bihano biteganyirijwe ababanga kwitabira amatora, gusa yemeza ko bazakomeza kubagezaho inyigisho kugeza igihe bazamenyera ukuri.
Abaje ubwo nabo ni dini rifite ibyiza rikagira n'ibikomeye, ngira ngo ni ukubafasha mukabanza mukabasengera kuko nabo n'uburenganzira bwabo no kwibeshya biremerwa mu burenganzira bwa muntu. Gerageze ibiho muhuriye mu bigishe natwe turabikora kuko ibitekerezo byabo ni byinshi cyane binyura iruhande, ariko no kubafasha nk'abavandimwe.
Kugeza ubu hari abantu banyuranye mu Rwanda bagenda bagira imyumvire itemera kwinjira mu bikorwa binyuranye bya leta, nk'abadakora umuganda, abatitabira gahunda z'amatora. Amategeko yo mu Rwanda nta byinshi ateganyiriza aba bantu, ariko iyo hagaragaye umuntu ugenda wigisha abayoboke b'idini runaka abakangurira kureka gahunda za leta, we ahanwa nk'ugandisha abaturage. Hategeko rihatira umuntu gutora cyangwa se rihana umuntu utabikoze, ariko gutora byo biza mu nshingano z'umunyarwanda. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
urakoze asumta iradio ijwi rya Amerika yaronsa makuru avuga ko impunzi z'abarundi ziba mu kampi ya Mahama iri mu seruko rw'u Rwanda zatwawe n'inzego z'umutekano mu Rwanda. Ayo makuru avuga ko mu ijoro ryo kuwa gatanu rishira kuwa gatandatu indwi iheze igipolisi n'igisirikare by'u Rwanda byinjiye muri iyo kampi bigatwara abarundi bashika kuri 20. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa ari i Kigali mu Rwanda.
Ayo makuru yishimutwa ry'impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Mahama ijwi rya Amerika yakesha abavandimwe babuza babo baravuga ko mu ijoro ryo kuwa gatanu rishyira kuwa gatandatu w'icyumweru gishize ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa karindwi inzego z'igipolisi n'igisirikare cy'u Rwanda zinjiye mu nkambi ya Mahama zitwaramo abarundi bagera kuri 20. Baravuga ko abasirikare n'abapolisi bari bambaye impuzankano z'akazi barimo n'abari bambaye imyenda ya gisivile maze binjira mu mazu barasaka ibintu byose kugera no mu buriri baterera hejuru. Abaduhaye amakuru bavuga ko abashinzwe umutekano mu masaha ya saa cyenda bakusanyirije ababuze mu kibuga cy'inkambi hakinirwa umupira babambika amapingu babatwara mu modoka Toyota pickup. Umwari Grace Ndayiragije umubyeyi we witwa Jacqueline Hakizimana nawe bamutwaye muri abo avuga ko abapolisi bamusakaga bamukekaho gucumbikira imbonera kurezo mu Burundi kandi bamukekaho ibirwanisho. Yaduhamirije ko amaze kumenya ko hari bamwe mu bashimuswe bamaze kurekurwa ariko ko batazaho nyina herereye.
Mwanjira mtukanya na nandi vanu, ahabu kwa neka nukiri chenu kitangaz. Nukezu ala vanu batatu waji ya wajani, wale tui. Inu maza kumba kwa ala vanu wale kwe njenda kumashaka. Ndawazu mga unga nandi gati, anutuaji ya nandi mkazi na honji. No, vandamuja, no, nese, mama wanji, wawati hige zumago na nandi gati na mgotuwa alikumye chiza hanari na unike zumago na.
Umwari Ndayiragije yabwijwe rya Amerika ko kuva bagera mu nkambi ya Mahama batigeze bagira umutekano.
Imyaka ibiri tumaze muri runo Rwanda. Ntabwo twigeze turuturamo amahoro kuko hakomeje kugenderaho n'abasirikare n'abapolisi twamaga dufungwa buri gihe. Ikindi gihe nagiye i Kigali gusura muri famiye ngarutse hano aha baramfunga ngo bahawe amakuru ngo n'abaturanyi ngo yuko ngo ndimbonera kure ngo mvi Burundi kandi ubwo ngubwo n'urugo nari mvuyemo rwa guhereza uhamya ko ariho nari
ufungwa na bande.
Mu gushaka kumenya niba ko kwizi impunzi z'abarundi zarashimuswe twabajije ubuyobozi bw'inkambi ya Mahama bwemeje amakuru maze bwirinda kugira byinshi burenzaho. Ku murongo wa telefone navuganye na Bwana Eloge Mugema ngabo umuyobozi w'inkambi ya Mahama.
Bo nibaza ko ayo makuru muyarondera mu baza police kuko nibo bajejwe umutekano w'igihugu nibo bashobora kugira amakuru batanze.
Murabizi ko babatwaye bo bantu.
Bo kubimenya turabizi none bo batwara ntitubimenye.
Ntabwo bigeze bababwira impamvu babatwaye.
Oya ibyo byose ubikeneye bibaze polisi nibaza ko no kurondera nimero za polisi akaba ari bubatse.
Tuvuye kuri Mugema ngabo twagiye kuri Madame Jeanne Uwimana. Uyu ni murumuna wa Jacqueline Hakizimana umurundi kazi uri mu bataza aho abaherereye ariko Uwimana yashakiye mu Rwanda yatubwiye impamvu amutabariza.
Dufite ubwoba ku buzima bwe apare yuko yafashwe uko ni umurwayi wa diabeti arwara umutima arwara intestin. Bamufashe kuva kuwa gatanu kugeza uyu munsi ni umubyeyi nawe reba umuntu w'umugore mu mwenda umwe w'imbere kuva kuwa gatanu kugeza iki gihe cyose kwese mbese twarahungabanye. Niyo mpamvu duhisemo gutabaza kugira ngo ushoboye wese kudutabara ngo ubuzima bw'umuvandimwe burengerwe agarurwe mu rugo mu bana be aduhe ubwo bufasha.
Inzego z'ubutegetsi twashatse kumenya icyo zibivugaho ntibyakunda kuva mu masaha yo mu gitondo twahereye kuri Bwana Jean-Claude Rwahama ushinzwe ibibazo by'impunzi muri ministeri yita ku mpunzi ntiyitaba telefone. Ministre Seraphine Mukantabana nawe ntiyitabye telefone mu nshuro zose twamuhamagaye ntiyanasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje. Tugeze mu gipolisi cy'u Rwanda gishyirwa mu majwi ko cyatwaye izi mpunzi ACP Theos Badege umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda yadusabye gushaka ministeri yita ku bibazo by'impunzi ikaba ari ibivugaho twizeza ariko ko nitagira ikivuga aza kugira icyo dutangariza hari ku murongo wa telefone.
Wabajije abayobozi ba Midimari ko nta gikorwa cyo gikorwa kita Midimari itabizi sibyo. Shaka umuvugizi muri Midimari ni atagica kubwira uze kongera imbazo.
Tuvugishije Madame Nicole Mutimucyayi ushinzwe itumanaho muri ministeri yita ku bibazo by'impunzi yaduhakaniye ko batabivugaho abirekera mu nshingano z'igipolisi. Dusubiye kuri ACP Theos Badege mu nshuro zose twamuhamagaye ntiyitabye umuvugizi w'igipolisi ntiyanasubije ubutumwa twamwoherereje buvuga ko Midimari yanze kutuvugisha ngo agire icyatangaza nk'uko yari yabidusezeranije. Madamu w'Imana utabariza mukuru we yabwiye Ijwi rya Amerika ko yabonanye na ACPT wose Badege amugezaho ikirego ku muntu we yabuze.
Twarabonanye rwose turisharana umwanya munini mubwira ikibazo uko giteye, nawe agerageza guhamagarana n'abandi bo mu nzego jyewe ntashoboye kumenya. Yarangije ambwira ati mama tigenda taha mu rugo wegera abana umuntu abo mpamagaye bambwiye ngo baramufite. Namubajije ngo nibande, ntiyashoboye kumbwira ngo nibande. Namubajije tese ko ari umubyeyi wakuwe mu bana, mwebwe muratekereza ko abana babayeho bate?
Nizeze kwigiha inzego zizashaka kugira icyo zivuga kuri iki kibazo tuzaziha umwanya. Umudamu mutashatse kumvikana mu itangazamakuru na w'umugabo uri mu batazwa aho baherereye yatangarije mugenzi wanjye w'Ijwi rya Amerika wari Mahama ko abari gufatwa bafite aho bahuriye n'igisirikare mu Burundi kuko umugabo we nawe yabayeho umusirikare. Hari n'amakuru avuga ko abafashwe baba bakoranira bya hafi n'ubutegetsi bwa Bujumbura. Abo bakomeza bavuga ko guhera saa cyenda z'ijoro kuwa gatanu w'icyumweru gishize inkambi yose inzego z'umutekano zari zayigose nta n'umwe wari wemerewe gusohoka, kandi ko bafataga wese yari ku rutonde rwakozwe. Kugeza ubu Rwanda rucumbikiye abarundi basaga 180,000. Akabagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika niyo mukomeje gukurikira. Reka twerekeze no mu gihugu cy'u Burundi mu gihe ikibazo cy'abana b'abarundi baburiwe irengero hano muri Amerika. Ababyeyi b'abana barasaba ko hatagira uhuza ikibazo cy'aba bana n'ikibazo cya politiki. Pasteur Gilbert Buzungu, umubyeyi w'umwe muri aba bana, avuga ko nta kibazo cya politiki aba bana bahunze ngo kuko yaba bo cyangwa ababyeyi babo ntacyo bashinjwa igihugu. Eroje Wirikaneza ni umunyamakuru wacu uri mu Burundi wadukurikiraniye inkuru.
Umwana umwe mu bagiye sitwe tumubyara mu buryo bw'umubiri, ariko nitwe tumureze kuko yarabuze se wiwe. Sewe tukaba twaravukana, urumva ni nk'uwanje.
Uwo mwana kazina kiwe ninde?
Uwo mwana kazina kiwe yitwa Irambona Aristide.
Irambona Aristide ari muri umugwi w'abana batandatu bazimiye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akigenda hari uwo mugambi yari yababwiye mwabivuganye ko nime mwawo mutoje.
Akigenda twe twari tuzi ko bagiye guserukira igihugu, kandi ku byo twabonye baragiserukiye. Gusa byahindutse bahejeje kugira imikino yabo, natwe twabyumvise nk'abandi twaguye mu gahundwe. Ibyabaye
ubuti mwaguye mu gahundwe bisigura ko batigeze bagisha inama.
Inama twari twagiye n'abana bakigenda ni inama bari bagiye no mu menyereza wabo muri bijya bari bagiyemo, kandi mu menyereza wabo yari ya contacts ababyeyi arababwira intumbero y'igikorwa bagiyemo, aranatubwira yuko intumbero afise ari kuzogarukana abana. Rero ibyahindutse bashitseyo, bamwe niho batangura gutelefona ababyeyi bavuga yuko abana bamwe batorotse. Wacu yadutelefonye atubwira ko mbere ngo abandi batorotse ari wasigaye wenyine, ukongera ngo nawe yaciye ashakisha inzira ziyoyoja.
None iyo barigeze abwira imvo zoba zatumye bahitamo kuguma muri Amerika ntibatahuke,
urabona ubu basa n'abantu ngira ngo binyegeje. Imvo zatumye baguma hariya ntiturazimenya gushika ubu. Icyo tuzi bamaze guhita mu icyemezo cyo kugira ngo bagume hariya, baradutelefonye ku matelefone y'abari bajanye baratubwira yuko bidakunda yuko bagarukino. Ariko nta byinshi twari gutegereza kubabaza ko nk'umuntu agutelefonye akubwira ko ari hanze mu mahanga, akubwira ko atari kumwe n'uwamujanye, akakubwira yuko ariko arondera abantu bashobora kumwakira hariya. Urabona ubuhinga bwarateye imbere, abana hagiye abana bakuze birwa ku ma interinete barafise abagenzi bashobora kubangira abagiye hariya kera. Hanyuma twatuzi ko bari bagiye bafise viza y'umwaka, twavuga tuti kumbure barafise abantu bagira babafate hariya baragumye hariya. Ntibadusiguriye birebire, baravuze bati twebwe ntitugarukiyo, kandi igituma tutagaruka hiyo kiri muri twebwe. Sinibaza rero byatumye baguma hariya, ariko twe tubona niyo bari kugaruka nta kibazo.
Haragira bati kumbura abana ahanini babagumijweyo no gushaka kurondera ubuzima ko hari yahisununuye gusomba ino. Nize muyumvira nama
mbo ko tubyumva twe ntiturashikayo hariya. Nibaza sico kimwe n'ino ibyo ari byo ngira bagumye kugira ngo barondere ubuzima, icyo naco twogishira muco mu catumye bagumayo. Twociyumvira nubwo tutabafatira icemezo cyo mu mutima wabo. turibaza ko bagumye kugira ngo barondere ubuzima canke bige neza canke ibyo ari byabajanye babyige babisanga hafi ubumenyi babwige babusanga hafi kuko ariyo byaje biva
harabavyeyi bo bavuga ko bavuganye n'abana ikibazo cy'umutekano wabo imbere yuko bava mu Burundi
twaragiriwe amahigwe turicarana n'uwabatwaye turicarana n'abavyeyi ndaboro turashimira uwabatwaye turavuga tuti mwarakoze kugarutse uzodufasha kuvuga makuru y'abana kuko ni uzinge n'ibintu byagenze hari twese ikibazo twahurije ko nta wovuga ngo hari ikibazo cy'umutekano muke nibaza babagiye bahunga kuko ibyo bahunze byo babiri mu mitima wabo kuko natwe turi hano abo bavukana bari ngaha n'abo bavukana bari hano natwe tukaba turi ngaha mu gihugu nibaza kivyo atamuvyeyi bavuga ngo hari imvuzo umutekano zatumye batagaruka mu gihugu cabibarutse gusa kira barafise izindi mvo haracari kare nibaza ko niba jahabona bakaboneka bo nyene ubwabo barakuze bazoheza bavuge icatumye bagumaye ibyo turiko turavuga byose nivyo twibaza nk'abavyeyi ku ruhande rw'abana abana babatoye mu mpande zitandukanye hanyuma ikindi naco n'amakaritie bavamo samwe aratandukanye rero je ico nosaba bagomba kubigira ivyitwazo vya politique ko boca imuzindi nzira bahora bacamo kugira bakine politique kuko abana ubwabo ntibaraboneka ngo bavuge icatumye baguma hariya
muri make mugira muti ntihagira umuntu ikibazo agira ica politique
nokuri abana bakigenda ntibari bagiye mu vya politique bagishikayo ntibari bagiye mu vya politique rero sinumva ukuntu bo bigira vya politique nokuri biratandukanye n'ivya politique cyane ni hamwe abantu muri kino gihe barusa ico buririrako bagira bati turatomboye kubera tuzi igihugu ca hariya kirumviriza abana ari imvo za politique twavuga tuti bari ko barabarondera tuti igihugu ca ariko kirabahiga rero siko bimeze gusa barafise imvo zabatumye baguma hariya nibaza ko nibababona bakaja habona bazoheza bavuge yuko atari imvo za politike ngira ngo zatumye baja hariya nimba naho zo bari imvo za politike sinibaza ko abavyeyi baba babizi
uzungujira ibere murakoze
ego namwe murakoze ko mwatwiyumviriye ko mukaza kutubaza ico tuzi nico twiyumvira kuri bariya bana
turamushimiye Eloge umuhuza mu matati y'abarundi Benjamin Mkapa ntiyitavye inama nkuru y'umutekano ya ONU kuri uyu wa gatatu kugira ngo atange icegeranyo cyaho agejeje icyo gikorwa cyo guhuza abarundi ibiro vyiwe vyemeje ko bitakunze ko itaba iyo nama ariko ntivyatangaje imvo zabitumye ni nkuru ya mugenzi wacu Pierre Clavero niyo nkuru
Isango ryuko muhuza mu matati y'abarundi William Benjamin Mukapa yabwirizwa kwitaba inama nkuru y'umutekano ya ONU kuri uyu wa gatatu itariki 26 kwezi kw'indwi ryatanzwe n'intumwa y'umunyamabanga mukuru wa ONU ku bibazo by'Uburundi Michel Kafando yabuze atware igihugu cha Burkina Faso yabivuze itariki 13 z'uko kwezi nyene mu itangazo yashize habona inyuma y'imibonano yaramaze iminsi agirana nabegwa n'ikibazo c'impari za politike ziri mu Burundi Kafando yifuza kwabari kumwe na Mukapa mu gutanga icegeranyo caho ibiganiro bigeze imbere y'inama nkuru y'umutekano ya ONU kuri uyu wa gatatu ibiro byo muhuza kuri uyu wa gatatu nyene mu gatondo byemeje ko muhuza Benjamin Mukapa yari yatumiwe mu nama y'umutekano ya ONU naho biruko ibyo biro byatangaje ko bitakunze ko Mukapa yitaba ibyo bikogwa Makocha Tembere umwunganizi akaba n'umuhanuzi w'umuhuza avuga ko imvo zatumye umuhuza asiba atarizo kuvugira hejuru gusa yemeje ko ari imvo ziwe bwite atari imvo z'akazi ariko ko zifise ishingiro Makocha Tembere yongeye ko kwizomvo zatumye uwo yahoze atwara igihugu cha Tanzania asiba zamenyeshejwe abari bamutumiye ndetse ko zashimishije abo nyene bari bamuhaye ubutumire bwo kwitaba inama nkuru y'umutekano ya ONU Intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU yari yemeje ko imbere y'inama nkuru y'umutekano ya ONU azotanga n'icegeranyo c'ingendo yari yagize aho uyahuza atwara igihugu cha Burkina Faso yari yabonanye n'umukuru w'igihugu cyo Burundi Petero Nkurunziza abanyepolitike batandukanye hamwe n'amashirahamwe yigenga ingendo ziwe kandi zaramushikanye Dar es Salaam muri Tanzania kubonana n'umuhuza Benjamin Mukapa Inyuma y'izo ngendo Kafando yavuze ko ashima ahigikogwa cy'ibiganiro bihuza abarundi bigeze yaboneyeho akajyo ko gukeza umuhuza Mukapa Michel Kafando yari yizeye mbere ko ibiganiro bigiye kubandanya neza kandi ko atanumwe azokumigwa kugira haboneke inzira itomoye yo gutorera inyesho zirama amatati ya politika hari ibiro vyo muhuza w'abarundi navyo vyari byatangaje ko uku kwezi kw'indwi kudahera hadatunganijwe ikindi gice c'ibiganiro gusa ivyo biro vyemeje ko hakiri utugorane tutashizwe habona twari tukibangamiye ugutumira abo kwitaba ivyo biganiro bye Clavier Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver njuti mwese mukundi radio hejwe rya Amerika ibiganiro twateguriye muraka kanya bigaruka ingaha tuboneye ukanda kanya ko gushimira ingenieur yadufashe muhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwa kumwe na Frederic Ngondikije
nanjye Ernest Ugeziwe murara haryana.